Dobro je poznato da prevodilački centar Akademije Oxford ide u korak sa novinama u oblasti prevođenja, te da u svojoj ponudi ima i stručnjake za one jezike kojih nema nigde u zemlji, a takvi su i sudski tumači i prevodioci za estonski jezik, tako da smo u potpunosti osposobljeni da na zahtev klijenata vršimo sve usluge koje podrazumevaju prevode sadržaja sa španskog jezika na estonski. Takođe, osim prevoda, nudimo vam i mogućnost overe, kako bi vaš dokument postao pravno važeći i kako biste mogli da ga nesmetano koristite. Reč je o tome da su samo oni dokumenti koji su prevedeni i overeni pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača validni u pravnom smislu. Sem prevoda dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i sve ostale materijale, poput reklamnih sadržaja, softvera, udžbenika, a sa španskog na estonski prevodimo i romane, poeziju i beletristiku. Prevodimo i diplome i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz nekog razloga. Takođe, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma kako kompleksni bili i bez obzira koju temu obrađivali. Pored onih koji su vezani za oblast turizma, ekonomije i psihologije, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, marketinga, filozofije, menadžmenta, informacionih tehnologija, prirodnih i društvenih nauka i mnogih drugih oblasti. Na zahtev klijenata vršimo i usluge usmenog prevođenja sa španskog na estonski jezik, a osim simultanog i konsekutivnog, specijalizovani smo i za šapatno prevođenje. Takođe vam po najpovoljnijim cenama i uslovima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a sa španskog na estonski prevodimo i audio i video materijale, poput filmova, emisija i serija, te njihovu kompletnu obradu, koja uključuje i usluge sinhronizacije i titlovanja. Prevodi ličnih dokumenata sa španskog jezika na estonski i njihova overa. Izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, radna dozvola i dozvola za boravak, lična karta, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola su samo neka od ličnih dokumenata koja prevodimo sa španskog na estonski jezik, a koja potom overavaju zvanični sudski tumači. Prevodimo i sve vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u određenim situacijama, kao što su uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrde o stalnom radnom odnosu, slobodnom bračnom stanju ili o stanju računa u banci, te saglasnosti za zastupanje, ali i punomoćja, ugovore, sertifikate i sva sudska rešenja i presude. Sa španskog na estonski prevodimo i poslovna dokumenta, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica i statuta, prevodimo i bilanse stanja i uspeha, odluke, revizorske i godišnje izveštaje, fakture, osnivački akt i mnoga druga dokumenta koja se odnose na poslovanje kompanije. Prevod diplomskih radova sa španskog na estonski jezik. Ma kako bila složena tema i izlaganje u diplomskom radu, za koji vam je potreban prevod sa španskog jezika na estonski, uveravamo vas da će stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford to uraditi na najbolji mogući način, te da će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja i omogućiti vam da prevod dobijete u optimalnom roku i po najpovoljnijoj ceni. Takođe, prevodimo i seminarske, ali i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, kao i sve druge sadržaje koji se odnose na oblast nauke i obrazovanja. Pod tim najpre mislimo na prevode nastavnih planova i programa fakulteta, prepise ocena te diploma i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i uverenja o položenim ispitima i potvrda o redovnom školovanju, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem. A na zahtev klijenata prevodimo i udžbenike, ali i književna dela, te sadržaje stručnih i ilustrovanih časopisa i članke iz novina. Prevodi reklamnih materijala sa španskog jezika na estonski. Jedna od možda najosetljivijih oblasti kada su prevodi sa španskog na estonski u pitanju su marketinški materijali, jer je neophodno da reklamna poruka iz originalnih sadržaja bude na primeren način preneta i u prevodima, kako bi ciljna grupa potencijalnih kupaca, proizvoda ili korisnika usluga koje se reklamiraju bila na pravi način upoznata sa onim što se reklamira. To je ujedno i jedan od najboljih načina za proširivanje tržišta, uz uslov da se prevodi letaka, PR tekstova, kataloga, flajera, brošura i plakata prepuste stručnjacima koji su zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademija Oxford. Sem reklamnih materijala, prevodimo i softverske programe i aplikacije po želji klijenata, ali i online kataloge i sadržaje web prodavnica, bez obzira koliko su složeni i obimni. Vrlo je važno da naglasimo da se prevodi web sajtova vrše uz asistenciju IT stručnjaka, kako bi se prevod potpuno prilagodio svim važećim SEO pravilima, Search Engine Optimization. Na taj način osiguravamo odlično pozicioniranje prevedenog sajta u budućnosti. Prevod audio i video materijala sa srpskog na estonski jezik. Kakvi bismo mi to stručnjaci bili ako ne bismo odgovorili na sve zahteve naših klijenata? Upravo iz tog razloga smo spisku usluga za koje smo specijalizovani kada su u pitanju prevodi sa španskog jezika na estonski dodali i onu koja se odnosi na audio i video materijale. To znači da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju serije, reklamne poruke, ali i zabavne i informativne emisije, odnosno igrane filmove svih žanrova, te animirane, crtane i dokumentarne filmove. Pored toga, kod nas možete dobiti i kompletnu obradu ove vrste materijala, što znači da vam nudimo profesionalno titlovanje i sinhronizaciju svih audio i video sadržaja koji su prevedeni sa španskog na estonski. A uz to, kod nas možete angažovati i stručnjake koji su zaduženi za šapatno, konsekutivno i simultano prevođenje sa španskog na estonski jezik, a u skladu sa potrebama događaja koje organizujete vršimo za vas i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Da bismo maksimalno ispoštovali sve vaše, ali i zahteve samog događaja, neophodno je da nam omogućite pristup svim detaljima koji se tiču same organizacije, kao što je broj učesnika, trajanje, te koncepcija i karakteristike samog prostora u kome će biti održan, kako bismo mogli da pripremimo ponudu kojom ćete biti i više nego zadovoljni. Cena prevoda sa španskog na estonski jezik ili sa estonskog na španski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa španskog na estonski jezik ili sa estonskog jezika na španski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.